пророческата книга Даниил. Предстои ни да разгледаме 10-та глава. Ще започнем с заглавието «Кога невидимия Бог става реалност?» Един от най-големите ни проблеми е разбирането ни за Бога. Когато разговаряме с наши съчовеци, и то специално на тази тема, установяваме, че за човека е много трудно да отрече изобщо съществуването на Бога. Но също му е много трудно да го приеме като един реален, конкретен Бог. Обикновено хората считат, че става въпрос за някаква космическа сила, която не може да бъде дефинирана, която все пак се занимава с хармонията, с среда на космоса. Много хора се осмеляват да заявят, че той не съществува. Не знам доколко са искрени. Не зная дали дълбоко в съзнанието си все пак не признава, че съществува един Бог. Любезни присъстващи, ако един човек е лишен от зрение, той може да отрича, че има слънце. И той сигурно е искрен в отричането си. Но причината не е в това, че няма слънце. Причината е това, че на него му липсва око, средство да възприема светлината и слънцето. Така че считам, че нашият проблем е не това, че няма Бог, а проблемът е, че ние сме загубили способността да го възприемаме. И че ние просто не можем да възприемем неговото съществуване. Липсва ни окото. От Божия гледна точка, Той познава съвършено нашия проблем. Той знае защо ние не можем да го възприемем така, както трябва. Защо Той не е толкова реален в нашето съзнание, колкото трябва да бъде. И затова е направил всичко необходимо, за да може да ни помогне. Едно от средствата да ни помогне да го възприемем такъв, какъвто е, са пророчествата, които ние с вас изучаваме вече доста продължително. За нас са от особено значение пророчествата в книгата на пророк Даниил. Те са дадени точно за това, да може този Бог да става все по-конкретен и да можем да ставаме непоколебими в убеждението за неговата реалност. Освен това, той е предвидял и по-елементарни средства, които не изискват познание върху историята, и въпреки всичко могат да се окажат много надежни. Тези средства са молитвата и поста. Ако те се приложат в нашия живот, нашия личен живот, ние ще можем да се убедим толкова колкото трябва, че Бог е действително един реален Бог. И не само реален, и конкретен. 10-та глава от книгата на пророк Даниил представлява едно описание на неговото преживяване при срещата му с едно небесно същество. Можем заедно да прочетем Даниил 10 глава и там от 4 до 12 стих. И на 24-я ден от първия месец, като бях при брега на голямата река, която е Тигър, като подигнах очите си, видях, и ето един човек, облечен в ленени дрехи, чийто кръст бе опасан с чисто офаско злато. Тялото му бе като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила. Мисците и нозете му бяха наглед като лъскава мед, и гласът на думите му като глас на много народ. Само аз, Даниил, видях видението, а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението. Но голям трепет ги нападна, та побегнаха да се скрият. И тъй аз останах сам да видя това голямо видение. от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тление, то останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяз с лицето си към земята. Но ето ръка се допря до мене, която ме тури разклатен на коленете ми, на дланите на ръцете ми, и рече ми: Данаиле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тая дума, аз се изправих разтреперен. Тогава ми рече: Не бой се, Данаиле, защото от първия ден, откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смиряваш себе си пред своят Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради твоите думи. Брати и сестри и приятели, пророкът говори за среща с небесно същество. Той казва: Аз видях. Видях един човек, облечен в ленено облекло. След това започва да описва главата му, косата, очите, краката му, как се изглеждали. Това, което прави силно впечатление, е, че пророкът не може да стои на това присъствие. И както в началото казах, това, че не можем да възприемем Бог такъв, какъвто е, причината е в нашата възможност за възприятие. Тук става въпрос за един човек, в когото небето особено благоволи. Мъжо възлюбени. И се оказва, че и този човек не може да стои в присъствието на небесното същество. Кой е този, който му се представя? Ако прочетем Откровение 1 глава, 12 до 19 стих, ще установим, че тук става въпрос за Исус Христос. Откровение 12 глава, извинете, 1 глава от 12 стих. И обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен с дълга дреха и припасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч, остър от двете страни. И лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. А той тури десницата си върху мене и каза: Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. Напиши прочие това, което си видял, и що значи и това, което има да стане подире. Виждаме, че в същото преживяване имал апостол Йоан, когато е бил на остров Патмос. Той също има видение и същото същество се явява пред него. И тук той описва същото преживяване. Видях, казва той, и изведнъж станах като мъртъв. Паднах в нозете на това същество. Той също казва, че вижда конкретно същество, вижда човешки син, облечен и съответно с неописуема слава. Това, което прави любезни присъстващи силно впечатление, е описанието на Даниил в 10 глава и там 7 и 8 стих. Само аз, Даниил, видях видението, а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението. Но голям трепет ги нападната, побегнаха да се скрият. И тъй аз останах сам да видя това голямо видение. Защо Даниил вижда и остава в присъствието на това същество, а защо неговите другари, които са заедно с него, любезни присъстващи, не виждат нищо? Усещат някаква сила, толкова силно им въздейства, че те не могат да останат повече на това място и се чувстват принудени да го напуснат веднага. Един въпрос, който мисля, че трябва да си го поставим. Когато става въпрос за земни същества, така както е Даниил, така са и неговите другари, явно колеги, които са служили заедно, изпълнявали са някаква специална мисия тук, и се оказва, че те нищо не могат да видят. Само чувстват това, което много хора казват, има някаква сила. И в случай те чувстват някаква сила, която въздейства в момента, сила, в чието присъствие не могат да останат и веднага напускат това место. Защо е така? Мисля, че това е най-важният въпрос за нас, хората, които си поставяме въпроса, има ли реален Бог? Можем ли ние да останем с впечатлението? Можем ли да бъдем абсолютно сигурни, че Той е реален? Че Той е конкретен? Можем ли да сме напълно убедени, че Той познава нашите проблеми? Можем ли да сме напълно сигурни, че Той чува нашите молитви и съответно ни отговаря? Защо е така, отговаря това небесно същество? Отговор се намира в Даниил 10 глава 12 стих. Тогава ми рече: не бой се, Данаиле, защото от първия ден, откак ти приклони сърцето си да разбереш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти. Много пъти съм чел 10-та глава. Но, брати и сестри, не съм обръщал особено внимание на тези две думички, които всъщност направиха възможно Даниил да има това голямо видение, както го нарича той. Да види нещо, което много от нас желаят да видят. Аз считам, че много хора, не само вярващи и невярващи, казват: искам и да видим този Бог. И сега тук се обяснява причината, защо всъщност той има тази голяма привилегия. Не, че е нещо по-особено от другите хора. Направили две съществени неща. Първото казва тук небесното същество, небесният пратеник: ти преклони сърцето си. В свещеното писание под сърце се разбира седалището на мислите, на духовния живот на човек. Разбираме, че Даниил е имал желанието, братя и сестри, да разбере Божиите неща. Не се разбира, че Даниил е имал желание да види някакъв небесен пратеник. Но той е имал силното желание да разбере Божиите неща. Той е бил силно заинтересован от развитието на Божието дело на земята. То му е било при сърце и най-важното нещо на земята. Така че той непрекъснато е размишлявал върху Божиите неща тук на земята. Настроял и наклонил сърцето си да възприеме Божиите неща. Това е първата причина, за да има това голямо видение. Втората, също много съществена, е казана последният начин. И да смириш себе си пред своя Бог. Две неща направил той, за да има тази голяма опитност. Тази много съществена, фундаментална опитност в неговия духовен живот. Братя и сестри, аз мисля, и мили приятели, мисля, че това е фундаментално за всеки един от нас. Ние трябва да сме наясно с този, който е създал космоса. Трябва да сме наясно този, който го управлява днес и го поддържа. Какво представлява той? Какво е неговото отношение към нас? Как ние да влезем във връзка с него? Ето как. Наклони сърцето си към Божиите неща. И след това смири се пред Господа. Когато Даниил направи ти това, още в първия ден казва пратеника на небето: думите ти се послушаха. И аз дойдох поради думите ти. Аз доказвам, че това, което ти каза, се чу на небето. И сега аз идвам точно за това, защото си казал тези думи. Ето, любезни присъстващи, защо един човек остава в Божието присъствие? Макар и преживяваш голяма немощ, макар и в голямо бесилие паднал в нозете на ангела, който посещава Даниил, но той си остава в присъствието. А другите, за тях те не видяха нищо, те си заминаха и напуснаха това место. Бог се представя на тези, които желаят да имат контакт с Него, любезни присъстващи. И Господ се представя на тези хора, които смиряват сърцето си пред Него. Трябва да подчертая особено, че Бог по особен начин благоволи в смирението. В Първо Петрово послание, 5 глава, и там 5 и 6 стих четем. Така и вие по-млади, покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И тъй смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси своевременно. Разглеждането на тази глава е добър повод да подчертая каква огромна роля играе смирението в живота на човек. Каква огромна роля играе смирението за нас, които искаме да имаме по-особена връзка с Бога, и то толкова особена, колкото ни е необходима. Господ казва тук, че Той благоволи особено в смирението на хората. В Филипяно 2 глава, и там 5 и 8 стих, четем, че когато Исус Христос дойде на нашата земя, Той също се прояви като смирено същество. Филипяно 2 глава 5 до 8 стих. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвеши и му подари име, което е над всяко друго име. Ето колко важно е да осъзнаем значението на смирението в нашия християнски живот. Свещеното писание ни казва, че Христос, за да можеше да изпълни мисията си на земята, задължително трябваше да прояви това качество, качеството на смирението. Той трябваше да стигне до най-ниската точка и благодарение на смирението да заеме положение на слуга и след това да се съгласи да стане жертва за човеците. Прави впечатление последния стих, който прочетох. Затова Бог го превъзвеши и му подари име, което е над всяко друго име. Смирението, любезни присъстващи, е нашето реално състояние. Смирението във всъщност отразява нашето реално състояние. Ние трябва да сме смирени, защото сме нищожни същества. Човекът поначало е много нищожно същество. И всеки един от нас, който има съзнанието за това, за тази своя нищожност, естествено трябва да прояви смирението. Картината, която досега прочетохме, описанието, което направи Данаил, само ни показва какво представлява човекът в сравнение с Бога. Показва колко нищожен е човек. Казва, видях и паднах в неговото присъствие. Аз искам да прочета и други изрази на Данаил, с които се представя преживяването му в присъствието на това лице. Данаил 10 глава от 9 и 10 стих четем. Чух обаче гласа на думите му и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си. В несвяст с лицето си към земята. И след това 10-я. И ето ръка се допря до мене, която ме тури разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми. След това 15-я стих. И като ми говореше тия думи, насочих лицето си към земята и останах ням. 17 стих. Защото как може слугата на тоя мой господар да говори с тоя мой господар, понеже веднага не остана никаква сила в мене, па и дишане не остана в мен. Уважаеми приятели, ето това е човекът в Божието присъствие. И ме ми се струва, че хората, които имат дразновението да кажат, аз искам да видя Бога, за да повярвам в Него. Тези хора само показват, че нямат представа кого искат да видят и тези хора нямат представа какво са всъщност те. Ако тези хора имаха представа за едното или за другото, никога в тях не би се появило желанието да стоят в присъствието на това същество. Аз от цялата книга на Даниил не разбирам, че той някога е имал желание да види Божието присъствие. Любезни присъстващи. Той просто е имал проблеми, които ги е поставил пред Бога и Бог е решавал да му ги разрешава тези проблеми, когато лично изпрати свои представители. Аз забелязвам, че той има възможност да види ангели, да види Гавриил, един от най-великите ангели, най-отговорното лице на небето, И в същото време, в последна сметка, Бог решава да бъде изпратен Исус Христос да се срещне с Него. Но това не е било по Неговото желание. И когато това нещо е ставало, само е показвало нищожеството на един свят човек. Един човек, за когото, както вече казах, небето казва възлюбен си. Той не може да стои в Божието присъствие. Ето защо казвам, че смирението не само, че Господ го изисква от нас, а уважаеми присъстващи, то е типичното, характерното за нас. То само отразява нашето естествено, реално положение. Спрямо Бога ние сме едно нищожество. Ние просто не можем да стоим в Божието присъствие. И затова е естествено човека да бъде смирен. Но жалкото е, че човекът няма това самосъзнание. Човекът има голямо мнение за себе си, за своите възможности. Какви дръзки думи са изказвали хората по отношение на Бога. Колко нереално виждат своите възможности. Особено какви високопарни думи се казваха преди десетина години. Какво ще направи човекът? Какви големи възможности има? Всичко това нещо само показваше колко е нищожен той. Колко малко представа има за себе си, а още по-малка представа има за Бога. И, любезни присъстващи, искам да кажа, че колкото по-добра представа имам за себе си, за моето нищожество, толкова по-голяма възможност ми се отдава да видя величието на Бога. Толкова по-добра възможност давам на Бога да се разкрие пред мен със своето величие. Ето защо през този час искам да апелирам пред всички нас да можем да осъзнаем и значението на смирението. Господ няма желание да се чувстваме, да имаме самочувствие на нищожества. Господ няма желание ние да падаме в Неговите нозе. Той не иска да се чувстваме ограбени от достоинство. Напротив, Господ иска да ни възвеличи. Господ иска да ни издигне, любезни присъстващи. Но смирението е единствената възможност. Смирението единствено дава възможност на Бога да направи това. Един гор човек Господ никога не може да възвиси. И затова искам да повторя още веднъж думите в посланието на апостол Петър в 5 глава и там 6 стих. И тъй смирете се пред мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Братя и сестри, аз разбирам голямото желание на Бог да ме възвиси. И също разбирам кое му пречи да направи това. Пречи моята гордост. Липсата на съзнанието за това какво съм. И неоценяването значението на смирението в моя живот. И затова, уважаеми присъстващи, смири се през Божията могъща ръка, а за да може Господ да те възвеличи. В Даниил 10 глава, пак се връщам на тази глава, от 17 до 19 стих четем, Даниил казва: защото как може слугата на тоя мой господар да говори с тоя мой господар, понеже веднага не остана никаква сила в мене, па и дишане не остана в мене. Тогава пак се допря до мене нещо като човешки образ и ме подкрепи. И рече: не бой се, мъжо възлюбени, мир на тебе, крепи се, да, крепи се. И като ми говореше, аз се подкрепих и рекох: нека говори господарят ми, защото си ме е подкрепил. Любезни приятели, Господ не иска да останем легнали в неговите крака, в неговите нозе. Той иска да ни изправи. И казва, Даниил казва, че той се изправи, чувства сила в себе си и сега казва: сега говори вече. Молитвата и поста са символите на смирението, уважаеми присъстващи. Чрез тях ние показваме, че сме смирени. Молитвата изразява нашата зависимост от Бога, а поста изразява нашето безсилие. Не всички сме свикнали с тези две понятия. Почти няма човек, който да не знае, че молитвата е част от богослужението. И също постът влиза в богослужението на вярващия човек. Почти във всички религии имам пост и молитва. Някои хора казват, че постът има здравословно значение. Отразява се благоприятно върху здравето на човек. И по този начин те си обясняват постенето, великите пости, които правят официалните християни. Любезни присъстващи, с това само се пренебрегва истинското значение на поста. Той има много по-велико предназначение. Молитвата и постът имат за цел да ни приближат при Бога. Да ни помогнат все по-ясно да го почувстваме и по-ясно да се очертае пред нашето видение. И ако ние правилно разбираме значението на молитвата и на поста, и ако ги прилагаме така, както те ни са предложени, ние ще направим чудесни опитности. И в този свят няма да ходим между много мъдрования, а ще имаме ясна посока. А защото нашия живот на земята е в пряка зависимост от нашата представа за Бога. Колкото тя е по-реална и права, толкова моят живот е по-изправен. Колкото представата ми за Бога е неясна, толкова и моят живот е по-съмнителен. Ето защо чрез молитвата и поста, както можем да отбележим живота на този свят човек, дават ни възможност да влезем в пряка връзка с Бога. И колкото повече човек се моли и пости, толкова се доближава повече и повече до Бога. В Даниил 9 глава ние заедно с вас разгледахме молитвата на Даниил, описана цялата молитва на този свят човек. Не случайно е направено това. И това, което е важното за тази молитва, е нейният завършек. И аз прочитам само тази част. Намира се в Даниил 9 глава 20 до 22 стих. Докато още говорех и се молех и изповядвах своя грях и греха на людите си Израиля и принасях молбата си пред Господа моя Бог за святия хълм на моя Бог. Дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки: Данаиле, сега е излязох да те направя способен да разбереш. Уважаеми приятели, за такава молитва говоря аз. Аз искам от нас това да разберем. Да се молим така, както се моли този човек. Докато още се молех, казва той, изведнъж Бог му отваря очите и той вижда едно невероятно видение. Той вижда как от престола на Бога се насочва един ангел към небето. Той разпознава този ангел, който и друг път се явявал пред него. Нарича го Гавриил. И вижда, че той се доближава все повече и повече до него. И застава и му казва: идвам, защото ти се помоли. Аз идвам като отговор на твоята молитва. Уважаеми приятели, това има особено значение за нас и за мен лично. Това ми дава възможност да вляза във връзка с моят Бог. Да разбера какво отношение има той към това, което аз казвам. Молитвата не е една форма, не е ритуал. Молитвата е една вест, изпратена от мен до Бога. Бог е готов да чуе моята нужда и готов е веднага да отговори според нуждата. Ето значението на молитвата. При тази молитва Даниил имаше възможност да влезе в контакт с Гавриил, началника на небесното воинство. В Даниил 10 глава от 1 до 3 стих е представен, ни представя Даниил в пост. В третата година на персийския цар Кир едно нещо се откри на Даниила, което се нарече Валтасар. Това нещо бе истинно и означава големи бедствия. И той разбра и проумя видението. В онова време аз, Даниил, жалеех цели 3 седмици. Вкусен хляб не ядох, месо и вино не влизаше в устата ми и ни еднъж не помазах себе си, докъдето не се навършиха цели 3 седмици. Когато Даниил, любезни присъстващи, се моли, ангел Гавриил се яви пред него. Когато Даниил се моли и пости, кой се яви пред него? Господ Исус Христос се яви. Считам, че това не става случайно. Това има само да ни покаже какво значение има, когато човек комбинира пост и молитва. Аз казвам това, за да мога да изясня пред всеки един от нас как небето гледа, когато ти си застанал на колене. И, уважаеми слушатели, как небето гледа на теб, когато ти си в пост. Изобщо, какво става на небето, когато ти правиш това? Даниил разкри това. Когато беше в молитва, ангел Господен се яви. Когато беше в молитва и в пост, се яви и Исус Христос.
за да покаже уважението, значението на небето в този твой акт. И аз мисля, че винаги, когато застанем в молитва, трябва да си спомним преживяването на Даниил. И, уважаеми брати и сестри, когато се наложи някога да постим, да си спомним какво Даниил преживява в 10-та глава. Явяването на Исус Христос. Огромна вселена, необятна. Уважаеми присъстващи, свят изпълнен с толкова много хора. Най-върховното лице от небесното управление обръща внимание на един човек само. Един човек, който е в пост и в молитва. За него като че ли това става най-значимото събитие в вселената. И той му обръща внимание. Дошъл съм поради твоите думи, поради твоите думи. На смъртния падащия на земята човек, който не може да стои в присъствието на Бога. Той му казва, заради теб дойдох аз. Каква чест за нас смъртните, нищожните, любезни присъстващи. Небето показва как, колко ни оценява. Като много добре знае колко ни са възможностите. Заслужава ли си да се молим? А заслужава ли да постим? Уважаеми присъстващи, да. Как? Как да постим? Кога? Ето какво ни говори Библията за поста. В Лука, 4 глава, се говори за поста на Исус Христос. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дена, дето бе изкушаван от дявола и не яде нищо през тия дни. И като се изминаха те, той огладня. Защо пости Христос, уважаеми присъстващи? Заведен от Божия Дух в пустинята за какво? Да бъде изкушаван от дявола. Божия Дух води там. Да го подложи на много сериозно изпитание. И той знае, че е там за това. Как се подготвя той за това, за тази много тежка битка, за тази тежка среща между него и Сатана? Исус Христос тепърва започва своята обществена работа. От момента на кръщението той е вече месия. Той започва да изпълнява месианската си функция. Как? Като отказва да яде 40 дни, а за да започне най-тежката битка на земята и да може да стане победител, отказва от храна. 40 дни. И казва Свещеното писание, най-после огладня. Изчерпаха се всички резерви в него. И точно тогава го атакува Сатана. Аз няма да разглеждам изкушенията. Успя ли? Уважаеми присъстващи, не успя. Защо? Защото постът ти дава необикновена сила. Защото чрез поста можеш да победиш. И аз отговарям на първия въпрос. Как се пости? Чрез въздържание от храна. Така е направил нашия Господ Исус Христос. Кога? Когато имаш нужда. Никой не му каза на Христос да пости. Но, уважаеми присъстващи, той разбира, че сега трябва да направи това. Не ни се докладва друг случай той да е постил. Но сега той чувстваше, че има нужда от особена подкрепа от небето. Святия Дух е в него. И въпреки всичко той чувства нуждата от поста. Застане толкова силен, че да победи най-горчивият, най-страшният ни враг. И така. Ако имате проблеми, и те са много тежки, мили приятели, не закъснявайте да постите. Ще стане това, като даже не очаквате. Ще разберете, че Господ особено ви оценява тогава, когато сте в пост. Вие ще разберете, че тогава получавате необикновена сила. Как по друг начин можем да постим? Това е единият начин. Ако се върнем отново на Даниил 10 глава от 1 до 3 стих, ще разберем, че има и друг начин. Също прият от небето. Ние сме хората, които трябва да изберем как. В онова време, чета Даниил 10 глава 2 стих, в онова време аз, Даниил, жалеех цели 3 седмици. Тоест бях в пост. В
Вкусен хляб не ядох, месо и вино не влизаше в устата ми и ни еднъж не помазах себе си, докъдето не се навършиха цели 3 седмици. Тук става въпрос да се яде по-скъдно и по-обикновена храна. Свещеното писание ни сочи най-големият образец и модел Исус Христос. Там не можем да видим едно съвършено пълно отказване от храна. Но, уважаеми присъстващи, ако това не може да направи човекът, Господ приема и ползва, в който ти се храни с по-малко храна и по-скъдно. Ако от обичайната си храна едеш много по-малко и това решиш да бъде един ден или едно ядене, един ден или 2 дни или 3 дни, Господ ти го зачита и го приема за пост. Вече остарелият пророк, тук той е вече на около 80 години. Такъв пост поднася той на Бога. Това може да направи. Той го прави от сърце и, уважаеми присъстващи, Господ се намесва. И така, ние сме към края на нашите разсъждения тази вечер. Поставихме един от много важните въпроси. Въпроса за това какво да направим, за да може Бог да стане толкова реален пред нас, колкото е всъщност, брати и сестри. Това, че не можем да го възприемем такъв какъвто е, причината не е в него, причината е в нас. Ние не сме вред, за да направим това. Но Господ е промислил начини и средства да ни помогне. Той е готов да помогне на всеки един човек, който е наклонил сърцето си към това. От милионите жители на този град, брати и сестри, вие решихте да научите нещо, и мили приятели, решихте да научите нещо за Бога. И дойдохте тук, наклонихте сърцето си. Господ от вас и от мен иска сега и да се смирим. Смирението се изразява чрез молитвата и чрез поста. Те не само са изразители на нашето смирение, а те са средства, чрез които ние получаваме това, от което се нуждаем. Така че Господ по този начин го зачита като израз на смирение, а от друга страна отговаря на нашата нужда. Искам да споделя с вас едно мое преживяване. То беше в началото на моето служение като проповедник. След като завърших стажа си, трябваше да бъда изпратен в родния си град. В родния град обаче адвентистите представляваха най-много процентно на населението. То беше един град около 10 000 жители, а имаше 120 души адвентисти. Това особено много дразнеше властите и те правеха всичко възможно, за да, така, да ни пречат в нашето съществуване и да можем колкото е възможно по-малко да дишаме. Затова не си пестяха никакви средства, бяха брутални и груби. Когато бях изпратен там, това никак не ги зарадва. И затова решиха да се справят колкото е възможно по-бързо с мен и затова ме записаха оповестител към гражданска отбрана. Аз им казах: господа, другари беше тогава, готов съм да изпълнявам всички мои задължения като гражданин на България, ще ги правя с удоволствие, но това, което ми възлагате, ще постави в трудност моето служение. Аз просто не мога да служа в събота. Като се започне от петък вечер и до зале слънце, не мога да направя това. Те казаха: нищо, няма страшно. И наистина нямаше страшно около 2 години. Никога не се случи това в петък или събота. Обаче след 2 години се случи точно в петък. Занятието започна малко преди зале слънце. Извикаха ни всички, аз отидох, защото беше преди зале слънце. Това, което трябваше да направя, направих и вече преди зале се връщам и докладвам, че повече не мога да си изпълнявам функцията. Те, хората, които така приеха моето възражение, не казаха нищо, но те го отнесоха до по-висшестоящите и нещата започнаха да се осложняват. И към 11 часа през нощта вече дойдоха и ме потърсиха и ме поставиха пред едно много голямо събрание от отговорни лица и ме поставиха въпроса защо не се явявам на службата си. Защо не изпълнявам? Аз обясних защо не изпълнявам. Обясних, че съм изпълнявал до сега и те знаят добре, но сега не мога да изпълня поради моите убеждения. Имаше много закани и след това аз трябваше да се прибира. Особено се смутих, когато разбрах сутринта, че занятието се е провалило. Цялото занятие беше провалено. От състава са излязли по-малко от 50%. Около 30 или беше 20%. Това е абсолютен провал на занятието. И много добро основание да всичко това да се припише върху мен. Аз знаех, че те няма да се забавят да направят това.
Какво мога да направя? Едно единствено нещо. Да се моля и да постя. Тук ми беше спасението. И мили приятели, брати и сестри, аз направих това. Направих това и около мен всичко се замълча. Никой нищо не ми казва вече. Никой не ми вика на занятия. Нищо не ми казват. Моя съсед беше също оповестител и аз го попитах, абе защо се случва така, че никой не ме вика вече? Абе казва, знаеш ли, те задраскаха в списък. Считат те за много неблагонадежден и затова каза, решиха, промениха цели състав и теб те освободих. Мили приятели, докато си представях, че ме съдят, те ми заплашиха с това и имаха голямото основание, изведнъж разбрах, че стана най-невероятното нещо. От тогава до днес никой никога не ме търсил вече за нещо. И затова аз днес заставам пред вас и ви казвам, че постът дава възможност на човека да почувства колко е близък Бог до него. Постът дава възможност да разбереш, че Господ те познава лично, знае ти проблемите, знае ти тревогите. И че Господ е достатъчно силен да се намеси, да те избави от най-голямата трудност. Никога не допусках, че мога да ме избавят, да се избавя от това. Аз знаех, че те ме направиха оповестител не само защото предполагах, а защото ми казаха някои хора. Те направиха оповестител, за да те съдят. Това беше тяхното намерение. Аз знаех ясно това. И сега им се отдаде добрият случай, който те знаех, че няма да го пропуснат. Защото не са пропускали с мои колеги преди това. Те са ги вкарвали затвора, двама души са вкарали затвора. От моя град. Мои колеги. По същата причина. Единият малко по-различна. И аз знаех, че те няма да се поколебаят това да направят и с мен. Но, уважаеми присъстващи, не стана каквото те искат. Защото има един мощен Бог. Един Бог, който братя и сестри е видял, когато съм на колене. Един Бог ме е видял, когато съм в пост. И се намеси решително и ме избави. Време е да привършваме. Има ли реален Бог, любезни присъстващи? Не искам да ви убеждавам за това. Бог е дал достатъчно средства вие сами да се убедите. Използвайте поста и молитвата и ще разберете колко близко е Бог до вас. Господа ни помогне. Амин.